Desirei Tovar.
Психолога Александра Петрова вече е в студиото. Здравей, Алекс.
Здравей,
Нино. И Therapy.bg. Това е мястото, където вие, слушателите на Дарик Радио и потребителите на iTherapy, поставяте темите и проблемите, които имате, и темите, по които искате да говорим. Днес една важна тема. Тя е, как да я формулираме, когато си с хомосексуални наклонности, трябва да кажеш на родителите си, на най-близките си родители, вариантите за това с какво ще се сблъскаш и може би помощните съвети как да го направиш, кога е подходящо.
Всъщност, най-вече това, за което аз искам да започнем да говорим, защото и терапи, както всички знаят, е място, където човек анонимно може да получи психологическа подкрепа, и във връзка с това ние доста работим с хора, които имат различна сексуална ориентация. Едно от най-нелепите, бих казала, макар и израза да звучи доста силно, факти, с които ние се сблъскваме, работейки с тези наши потребители, не е самото тяхно нежелание да излезнат на светло, както се казва. Не е проблема наистина с околните, с приятелите им, а това какво се случва, какво е поведението на техните родители.
Родителите конкретно.
Като имам предвид, това са потребители в едни възрастови граници от 15-16 години до към, нали, вече 30-35, когато би трябвало вече да си, както се казва, да си взел живота в ръце. Това, за което днес ще разкажа, именно типа родителски реакции, те продължават да въздействат, независимо дали си на 16 или си на 36, по един и същи тежък начин. И всъщност основното в една от посоките ни на работа с тези наши потребители е свързано именно с това да могат да осмислят, да разберат защо техните родители реагират по този начин и да се освободят, за да могат на практика да живеят живота, от който имат нужда и който ще ги направи пълноценни хора, защото всичко останало, което е свързано с криене, с съобразяване, с изкуствените изисквания и стереотипи и предразсъдъци, е тежко усъкъщяващо. Естествено, аз тук не говоря за това човек да афишира сексуалността си непременно и навсякъде. Говорим за най-близките семейни взаимоотношения. Какво имам предвид? Много често това, което се случва още от най-ранна възраст, е говорим в семействата, в които детето има хомосексуална ориентация, че твърде често това е от самото начало ясно. Виждаш човека, той има специфичната конституция на тялото, дори определения начин на мислене, на изразяване, потребности, интереси. Много често това е ясно от ранна възраст, когато говорим за по-скоро биологично предопределена сексуална ориентация. И странното е, аз сега дори ще започна с примери от доста по-ранна възраст, когато водят деца за игрова терапия по една или друга причина, особено момченцата, след което в процеса на разговор за проблемите става въпрос за всичко. За дисциплина, за навици, за конкретен, да речем, проблем с поведението спрямо другите деца и какво ли не. Тоест един широк диапазон от някакви дребни нещица, които притесняват родителите, а всъщност те изобщо не са проблем. И много пъти се е случвало така. В момента, в който вече е минала консултацията, направена диагностиката, ти вече изпращаш тези хора, обикновено бащата така се връща и уж така бе го казва: моя син много си играе с кукли, да. Много играе с тези момичета. Не ми харесват. Нещо има, нещо страшно случва с него. Аз казвам: добре, защо го казвате сега, а не го коментирате на място, в конкретната ситуация, когато говорим за вашето дете, изобщо не го заявявате като нещо, което ви притеснява, а бегло го споменавате и така, между другото, да не би случайно някой да каже в този случай: Да, вашето дете има такива и такива потребности и трябва да ги приемете. Още от ранна възраст, когато родителят усети, че детето му се развива по различен начин, той все едно бяга от това негово развитие, от фактите, които вижда, и се плаши, че сякаш ако някой му каже категорично какво се случва, това вече е край и той ще си загуби детето. Същото се случва и вече в една бих казала възраст, в която да, вече сексуалността се оформя, младият човек започва да намира себе си, говорим за пубертета. Имаме изключително много случаи, в които 16, 17, 18 годишни млади хора използват сайта, за да разкажат какво им се случва.
Добре, само да те върна. Аз не разбрах това, че едно момченце в ранна детска възраст и играе с кукли и с момичета. Проблем ли е? Притеснение ли е?
За много родители е притеснение. Сега, тук аз трябва да навлеза в много детайли. Понякога това се дължи на липсата на бащата и на доминиращото присъствие на жени в къщи, майки, баби, лели и сестри. И момчето прави такъв процес на идентификация в ранна възраст. Това не означава, че в последствие ще има различна сексуална ориентация. Аз говоря за моментите, аз говоря за родителското отношение, да, свързано с различната сексуална ориентация. Иначе тук трябва да влезем в изключително много детайли, които са свързани с самото формиране.
Ще направим отделна тема за това.
Да, с самото формиране на сексуалността. Да. Аз говоря днес тук за това как да помогнем на хората да се справят с тежкото отношение, базирано на предразсъдъци и защитните механизми на родителите. И това, което започнах да разказвам,
да,
всъщност е, че много млади момчета и момичета, използвайки и терапии, да дори в кабинет, разказват за ситуации, в които техните родители са абсолютно слепи за това, което се случва с тях. И аз съм имала такъв парадоксален случай, в който говоря с бащата, защото не можеш да работиш с буквално дете, което е на 16-17 години, то няма пълнолетие, трябва родителя отговаря за него, съответно ти искаш да се видиш с тези родители, за да може да обсъдите какво се случва с тяхното дете, по какъв начин те да помогнат, какво трябва да се направи като корекции в цялостната семейна схема. И един съвсем пресен случай. Говоря с бащата на момче, което категорично се е самоопределило, знае какво иска от тук насетне и по отношение на интереси, и по отношение на сексуална ориентация. Но цялата тази ситуация, в която вкъщи тотално всички разговори за сексуалност са табу, всички възможности, в които той да покаже какъв е и какво иска, са парирани. Съответно, родителите постоянно го свързват с едно или друго момиче, защото той в училище още учи, има приятелки момичета. Неговите родители го разпитват за една, за друга, за трета, очакват той съответно да им разкаже, че или едната или другата му е гадже, канят постоянно тези негови приятелки вкъщи, намират му постоянно някакви мъжествени занимания. И аз, говорейки с бащата, казвайки всъщност какво е емоционалното състояние на неговото дете, се оказа, че той тотално отрича всичко. Всъщност той не е нервен, не е напрегнат, не е тревожен, на него му няма нищо. Той е прекрасен млад мъж, който ще се справи с всичко. И тази тенденция за тоталната слепота на родителите е свързана с много тежък предразсъдък. Много често това е плод на базирано на, имам предвид, поколение след поколение, вкарване на идеята, че да си мъж означава точно определени параметри, че ти трябва да продължиш рода, че се очаква от тебе точно едно или друго поведение. И когато на този тип семейства им се случи, че в крайна сметка сина им или дъщеря им, в случая аз говорих конкретно за момче, имат друга сексуална ориентация, те наистина буквално стават слепи. Отричат тази действителност до такава степен, че дори спират да виждат емоционалните състояния и смятат, че всичко е преходно, че глезотия, че е нещо, което може да се поправи. Имало случаи, в които родители идват и казват: имам чувството, че дъщеря ми си пада, цитирам, по момичета, обаче аз знам, че това е поправимо. Колко сесии са необходими, за да се излекува от това?
Детето, да.
И това е страшно, защото на практика това е едно крайно старо схващане, което мисля, че няма място вече в съвременния начин на възприемане на човешката личност. И за да довърша с онзи пример с бащата, в такива случаи насреща ти буквално имаш стена и знаеш, че много трудно би могъл да пробиеш по отношение на това родителя да е съпорт на цялостното израстване на личността на детето си, защото той вижда само едно определено нещо, което иска да се случи. Синът или дъщерята да са по определен кълъп, който да означава успех, който да
като
е свързан с определения статус и със спокойствието, защото от друга страна тези хора като родители заложили всичко, буквално им предвид и финанси, грижи, старания, внимание и очаквания в детето си. Ако признаят това, което се случва с него, за тях чисто субективно това би означавало провал. И аз съм го чувала в прав текст. Ако това се случва с моя син, аз какво правя тук нататък? Аз не мога да имам внуци, аз не мога да разказвам за него на приятелите ми какво му се случва, не мога да се гордея с това, което той прави. Буквално сексуалността отрязва всички други фактори, които се случват с сина или дъщерята. Сякаш те стават едно друго същество, което няма никакво значение, никакъв принос за това родителя да се гордее. И много родители по този начин загубват синовете и дъщерите си, защото и това е, което много често ние, понеже и терапия е работила по такива програми, тотално отричане на това, което се случва с намиране на, както казах, на всякакви мъжки или женски, конкретно, нали, полови занимания, в които да се насочи младия човек. Всичко това е свързано с изключително тежък невротизъм и много е плашещо, защото понякога финната чувствителност на тези хора не им позволява да преодолеят тези проблеми и те се опитват да се нагодят изцяло към чуждата реалност, към чуждите очаквания, което води до много тежки последствия. Аз не знам сега дали имаме време всичко това да коментираме.
Още две минутки ми казват, че да. Имаме време да коментираме. Може би коя е полезната реакция или правилна? Ако има такава, не знам.
Полезна и правилна, да. Всъщност, коя е оптималната реакция?
Да.
Въпросът е такъв, то дори не е реакция, аз винаги задам един такъв въпрос, когато стигне до тук. Какво искате, да нямате дете или да имате дете, което можете да приемете и да знаете, че той е същия човек, който вие сте възпитавали, който вие сте отглеждали, но просто по един параметър не ви се вписва и този параметър може да се окаже, че изобщо не е толкова важен, ако си запазите взаимоотношенията. И трудно е за родителите, които са така пълни с предразсъдъци, но в крайна сметка много от тях избират да имат деца и да приемат всичко това, което се случва, и има развои, които са изключително добри, защото в крайна сметка се получава един друг тип близост и общуване. Но има развой, в който, както казах, човек предпочита да отиде да живее в чужбина, изключва изцяло връзката с родителите си и след това тези родители остават много по-рано в една така ситуация на тотално празно семейно гнездо, в което цари разочарованието и обвинението и чувството, че са изпуснали много важни моменти в живота им.
Добре, така да завършим за сега, само за сега тази тема. Александра Петрова и Therapy.bg засегнахме един доста така болезнен, деликатен въпрос, но трябва да говорим за него, нали?
Да, всъщност не е толкова деликатен, защото в крайна сметка това не е твърде странно състояние.
Това е нормално. Всичко, което става с човека, е нормално, нали? Така завършвам предаването, кое говори за днес. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. Утре в 10 ще бъдем отново заедно. Вие сега останете с обедните новини на Дарик в 12. До чуване!